Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Flyvende biler, hoverboards, mad i små terninger, rejser til Mars og robotter, der erstatter vores venner. Vi mennesker har alle dage været meget fascineret af, hvad vi kommer til at møde i fremtiden. Men måske skal det hele ikke være så komplekst. Jeg hedder Christiane Vejlø, og du lytter til Elektronista på Radio 24/7, og i det her program, der har vi grundlæggende altid en ambition om at være lidt på forkant. Altså man kan sige, at vi faktisk inviterer lidt ind i fremtiden. Og det vil vi især gøre i dag, hvor min gæst er fremtidsforsker og vært på TV2 News-programmet New Science, Anne Skare Nielsen.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til dig, Anne.
Tak, Christiane.
Jeg indledte med at sige, at du jo er vært på New Science på TV2 News, som er et nyt science-program.
Ja.
Hvordan går det med det?
Det går faktisk rigtig godt. Jeg er rigtig glad for at lave det. Jeg synes, det er topfrustrerende lige pludselig at blive klemt ind i sådan en værtsrolle, hvor jeg jo har været vant til at være eksperten, der sad på den anden side af bordet. Nu får jeg jo ligesom ris til egen røv, ikke? Og så lige lære, hvordan er det at have folk i studiet, hvor man skal kunne formidle en historie på kort tid. Og så med bare lidt for at prale og føre mig frem, så har jeg fået mange tilbud gennem årene på at lave tv. Og der har jeg altid siddet og tænkt sådan, Og så kom tilbuddet om at lave videnskab formidlet til folket, og det synes jeg bare var fantastisk.
Selskab
fremtid, og ja, jeg tror også, at markedet er til det. Jeg tror, folk vil gerne være kloge, folk vil gerne fordybe sig, og det er fedt, man får lov til at sidde og nørde i programmet sådan og forklare, hvordan er det egentlig lige det der nanotråd, det blev skabt, og hvad regner vi med, at det kunne bruges til. Så det er både ned i dybden, og så også får man lov til at spasse lidt ud. Og
ja, fordi så er udfordringen er jo også, når man behandler så komplekst noget stof som ny videnskabelig forskning, og altså noget af det her fuldstændig sindssygt, der foregår, så skal man altså kunne forklare det på en måde, helt almindelige mennesker kan forstå. Hvordan oplever du den udfordring?
Det er det, jeg altid har gjort. Så hvis lige siden jeg har kunnet tale, så har jeg fortalt historier. Og jeg kan enormt godt lide også det med at kunne gøre tingene simple, og så sige, det er jo det her, det handler om. Og så lave sjove metaforer. Og så har jeg jo et redaktionshold, som er fantastiske, som jeg kan sætte til at lave grafikker og til at tage ud og lave interviews og lave billeder. Og så er det selvfølgelig altid med den der for øje, ikke? Med, jamen, hvad er det, der er aktuelt lige nu? Altså, hvor er folk henne? Hvorfor skal de interessere sig for det her emne? Og som fremtidsforsker synes jeg også specielt, at det der, nu har vi faktisk lige haft en udsendelse om det, ikke? Hvor vi talte om det, der hedder disruption. Og disruption, det er, at lige pludselig så kommer der noget og overhaler dig. Hvis det nu var A.P. Møller, så ville man sige, okay, A.P. Møller begynder at sejle med skibe på solenergi. Så vil det ikke være en disruption, for det er bare en forlængelse af, hvad det er, de plejer at gøre. Men 3D-printeren vil disrupte hele markedet, fordi det kunne betyde, at vi ikke længere skal fragte ting over store afstande, men at vi kan putte vores tøj ned i maskinen, og så bliver det shredded, og så kan du printe det tøj, du vil have på om morgenen i stedet for. Og det kan selvfølgelig godt lyde netop som sådan noget science fiction, men tingene i dag ved du jo også alt om, ikke? Altså, vi kan forestille os, at noget det findes, og så lige pludselig så er det der. Og så sidder man med en mobiltelefon i hånden, hvor du kan streame videoer ned på i real time, ikke? Altså, det er jo i virkeligheden, så er det jo et science fiction-verden, vi lever i.
Jeg har tit den der med min datter, som er 7 år, hvor jeg forklarer hende, at der ikke fandtes smartphones og tablets,
ja,
da hun blev født
i dinosaur-tiden.
Ja, men bare allerede, altså, da hun kom ligesom med hende, ja, på en eller anden måde, ja, ikke? Og så kunne forklare det der tid før med, jamen, hvordan, altså, var der engang, der ikke var internet? Hvordan fandt de så ting? Hvordan vidste de, hvornår ting skulle ske? Hvordan snakkede I med hinanden? Ja. Sådan nogle ting, hvor man komplet selvfølgelighed i vores hverdag, ja, nu, men som for bare ganske få år siden.
Jeg sad og fortalte mine børn, ikke? Dengang jeg var lille, der fik jeg et lås i røven, og så var vi nede og lege i skoven, og så skulle vi bare være hjemme, inden det blev mørkt. Og så fik vi noget at spise, fordi vi gik hjem til nogle forældre og fik nogle frikadeller og sådan noget. Altså, ens forældre anede jo ikke, hvor man var henne. Og det lyder jo nærmest, som om man skulle være blevet tvangsfjernet, ikke? Men altså, det var jo det, der var det normale. Så det er også det, der er det sjove, det er, at vi hele tiden vender os til noget nyt normalt. For eksempel sådan noget med at tage billeder på sin mobiltelefon. Så hvis man fortæller om, kan du huske dengang, vi havde filmruller liggende i køleskabet, og så havde man sådan en kamera, hvor man sådan kunne sige... Og så havde man...
Det er god radio, det.
Og så havde man 2 billeder tilbage på filmrullen, og så gik man og sparede på dem, når man var på ferie. Og så hvis man fortæller det til sine børn, ikke, og så kunne vi ikke se billederne, de skulle fremkaldes, altså hvad, skulle ligesom sådan en scene, de skulle kaldes ind på, og så klappede man af dem. Nej, der var sådan en automat nede i supermarkedet.
Og hvis man havde lukket øjnene, så var det bare ærgerligt.
Ja, så bare ærgerligt, ikke? Eller man satte en fed finger ind foran. Og det sjove er jo så også, når man så igen putter fremtiden ind i det, det er, at man skal jo også have holdningen til, at man er en sådan god udvikling. Altså, det er den verden, vi gerne vil leve i, fordi det kan godt være, at det var sværere for os, at billede i gamle dage, men så kiggede vi på dem, når de blev fremkaldt. Altså, vi havde ligesom sådan et forhold til
og lavede albums. Det er også noget, som jeg tror, folk ikke gør så meget mere. Når man ikke har det fysiske, så går man ikke ned og køber en mappe.
Klippede dem til og fik dem i to eksemplarer, så man kunne dele dem med vennerne. Og i dag, der tager folk flere og flere billeder, men kigger mindre på dem.
Må jeg låne dine negativer?
Ja.
Det var sådan noget, man sagde til hinanden. Ja. Så kunne man lige gå selv ned og få lavet nogle billeder fra skituren. Ja. Anne Skare Nielsen, nu snakker du om, at du rendte rundt og legede, at dine forældre ikke anede, hvor du var, da du var barn. Men var der et tidspunkt i din barndom, hvor du sådan for første gang stødte på noget teknologi og tænkte, det var da alligevel spændende, det her?
Ja. Altså, jeg var jo helt med fremme på bølgen, da de første computere kom. Altså, min far, han slæbte en butler, hed den, med hjem, som vi faktisk ikke rigtig vidste. Man kunne skrive run på den, og så skete der noget. Så kom Commodore 64'eren, hvor der måske har været mange piger, der sådan følte, altså det der med, at man ikke ligesom kom til. Men der maste jeg mig ind i første række. Så jeg har altid været en spilpige. Jeg sad og spillede rigtig meget computerspil. Og jeg husker, min storebror, han sad og programmerede i DOS, så det sagde mig sgu ikke en skid. Men altså, jeg tror, jeg har altid været sådan en wannabe lead user. Og en wannabe lead user, det er jo en, der gerne vil have det sidste nye gejl. Bare for at have det. Altså, hvordan det virker, og hvad der sker nede i maskinrummet, det er sådan rimelig ligeglad med. Så noget, jeg savner i dag, det er jo, at man kan blive begejstret over ny teknologi. Nu er der lige kommet den nye Apple TV-box. Den kan lidt mere end den gamle, ikke? Og du siger, den første, der fik man den der, wow, ikke? Man kunne sidde og se Netflix på den, og Apple TV og sådan noget, ikke? Og nu er det ligesom om, nu kommer der bare sådan noget, det der hedder line extension, ikke? Der kommer nogle forbedringer til noget, vi har set i forvejen.
Men det er jo, når der kommer nye kategorier, at vi rigtig altså falder på halen. Ja. Det nye Apple Watch, det sælger mere end alle de andre smartwatches, men det sælger ikke så meget, som de havde forventet.
Ja.
Men det er jo Apples forsøg på at starte en ny kategori, og der har de jo allerede haft smartwatches, altså iPhone, så har de kommet med iPad'en. Og den her, den er jo den første kategori i lang tid, hvor de prøver med noget nyt, og der er også snak om, at de måske kommer med en bil. Det er sådan et stort rygte, som vi mange, der er meget spændte på. Men er vi blevet forventet, tror du, med det der med, at nu bliver der lanceret et eller andet, og så vender det op og ned på
ting? Jeg tror dels ja, at vi er blevet forventet. Der skal mere til for at fange folks opmærksomhed. Så vil vi jo også rigtig gerne have den der wow-effekten. Det er jo ligesom en del af den mellemmenneskelige ting. Det er, at vi gerne vil være lidt smarte. Ikke? Vi går prale over for vennerne, og når man så kan mærke, at man får et Apple Watch, og altså, skal sige, reaktionen fra ens omgangskreds er måske sådan, eller også så kigger de på det, men de bliver ikke sådan, hold kæft, hvor er du sej, fordi du har den der. Som jo alle folk, der køber nye ting, jo egentlig også er lidt drevet af. Det skal ikke, det er, at hvis man virkelig gerne vil have sådan noget street credit, så er det sådan nogle andre ting, der tæller for folk i dag. Det kan være som ungt menneske, at du har postet et eller andet på Instagram, der bare har fået helt vildt mange likes. Det kan godt give street credit, ikke? For mit eget vedkommende, jeg har 4 børn, og når folk de siger til mig, har du 4 børn? Har du selv lavet dem og med den samme mand? Så bliver de sådan helt, hold da op, ikke? Hvor jeg kunne jo komme kørende i den der bil, som Apple havde lavet, så ville folk de ville være sådan lidt, nå okay, fedt nok, ikke? Men det, der er nogle andre ting, som faktisk handler mindre om penge og ting, og handler mere om, hvordan er du som menneske?
Og det er jo nok en modreaktion til det, kan man forestille sig. Men jeg vil nu dog alligevel sige, at jeg er ikke helt enig med dig hele vejen der, fordi jeg har jo tit det nyeste gear i kraft af mit job. Jeg tester de her ting. Og jeg synes, det er morsomt, at man sidder i et eller andet selskab, og så kommer folk simpelthen hen, altså for at se det nye Apple Watch, eller den nye telefon, eller
sin computer. Det kunne også være, de kom hen til dig, Christiane, de gerne vil hen og
snakke. Tror,
det er dig, de imponerede.
Jeg tror, det er gearet, der trækker. Og de vil jo tit gerne fortælle deres egen historie, for hvad de så selv har. Så på den måde er det jo sådan lidt ligesom hundeluftere, eller folk, der sådan går med deres hunde. Altså hvis man har noget teknologi, der er synligt, og der er nogen andre, der også har noget, så har vi det her fællesskab også, der er lidt ekstra nørdet på det. Og så sætter vi os ned, og så snakker vi om det.
Men jeg bliver ved med, Christiane, at det, som folk så spørger dig om, det er, hvad du bruger den til. Jeg tror ikke,
de
kun
spørger som regel,
på,
hvad synes du om den, hvis det er noget, de ikke selv har prøvet endnu.
Jeg tror, det er sådan det der med, at folk bliver mere interesseret i, hvad er det, du kan med den, ligesom os. At hvis jeg har en iPhone, hvis jeg skal være i godsøjne sej med den, så er det jo fordi, at jeg har apps liggende på den, eller jeg har sat den op på en måde, der understøtter det liv, jeg gerne vil leve.
Og hvis du, der er alligevel et vindue fra noget, der lige er blevet lanceret, altså hvor, indtil det er blevet så nemt at få fat i for alle, altså i den der periode, hvor man får det til test, og man går rundt med det, og folk lægger mærke til, er lige sådan en periode, ikke? Så, ja. så vil jeg give det ret i, at så bliver det hurtigt hverdag, og så venter man bare på det næste nye. Ikke?
Ja.
Og så er jeg jo fuldstændig enig med dig i det der med, at det mest interessant omkring teknologien er jo ikke, altså jeg blev jo aldrig sådan spurgt, altså der skal det godt nok være nørdet, men altså bits og bytes og RAM og pixler, processor og alt det der, det er altså ikke det, almindelige mennesker snakker om.
Nej.
Det handler jo om, hvad er det, vi laver med det, hvordan er det med til at ændre vores hverdag, er der et eller andet fuldstændig fantastisk, jeg kan nu, jeg ikke kunne før.
Ja. Og det er ikke med, at folk også har den der store trang til at få lov til at sidde og fordybe sig i den her verden, hvor alting går så hurtigt. Og det er jo også noget, som jeg personligt arbejder meget med og har altid gjort som fremtidsforsker, det er, hvad er det så, der ikke forandrer sig. Så hvis vi nu fokuserer på stigende kompleksitet, og der er rigtig meget nyt, og folk har svært ved at følge med, så må der også være noget underliggende nedenunder, som er ting, som bare altid vil være der. Og det kan netop være det der ikke med, jamen jeg vil gerne være noget i den omgangskreds af mennesker, jeg er sammen med. Jeg vil gerne have en historie, jeg kan fortælle om mig selv. Jeg vil godt være dygtig til noget. Så egentlig sådan at kunne forpligte mig over for, at nu har jeg valgt det her, om det så bare var en app, og så sige, jamen det kunne jeg også have taget 30 andre, ikke? Men nu har jeg taget den der, som jeg for eksempel løbertræner med, og så har jeg fået nogle personlige resultater med det, eller hvad det nu. Det kan også være på arbejde, det kan være med familien.
Da du talte om det med barndom, og man var ude at lege i skoven, som bestemt er noget, jeg kan genkalde, og også var en del af min barndom. Jeg oplever jo bare tit, at når man så er ude, og man taler især med forældre, eller skoler, eller nogen, som har et behov for at stille spørgsmålstegn til, om den her teknologi nu ikke tager al vores tid, og tager vores nærhed, og isolerer børnene, og hvad der ellers kan være kritikpunkter. Og når vi så lige vender ind omkring det, du taler om, at der er ting, som eksisterer nu, altså at der er måder at være på, og ting, som ikke har ændret sig. Og der er det jo også bare vigtigt at sige, jamen, altså, det kan altså også godt være, at man sad fuldstændig forsumpet opslugt af et tegneserieblad dengang.
Fuldstændig.
Eller en bog, eller altså bare sad så fjernsyn på den ene kanal, ja, der nu var, eller de tyske for mit vedkommende. Så der skal man jo også tænke på, at når det gælder børn, så har vi som forældre jo et ansvar for, hvordan de forvalter den teknologi, der nu er, hvorvidt det er en bog eller en tablet.
Ja, helt sikkert. Og vi kan sige, men vi gør jo bare det bedste, vi kan ud fra de omstændigheder, vi sidder i. Altså i midten af 50'erne var det jo sådan nogenlunde normal måde at blive passet på. Det var at blive bundet til et træ.
Hvem gjorde det?
Jamen det gjorde man, hvis man var altså hvis ikke du var sådan særlig godt ved muffen, hvis du nu var enig mor, havde to børn og skulle ud og arbejde. Så det med at få sit barn i en institution i midten af 50'erne, det var jo noget, som de rige forældre kunne gøre. Men hvis ikke du havde noget, jamen så måtte du binde dit barn til et træ. Altså jeg har billeder.
Du siger simpelthen, at fritten i 50'erne, det var et træ, man var bundet op af.
Ja, det var det.
Fik man i det mindste en lille pind, man kunne stå og lege med?
Ja, så fik man måske en pind, og så kom der nogen hen og snakkede med en. Og det var ikke sådan, at du var ikke sådan bundet til træet med hænderne bagpå. Vel? Altså,
jeg ser sådan helt Wilhelm Tell-agtig.
Ja, altså, ikke sådan. Så du havde en snor om maven, og så var der så en vis radius, du kunne gå i. Og så var den
som
så
en lille hund
træ.
Ved sit hundehus.
Præcis. Og hvis der var også spædbørn, som fik en snaps i sutteflasken, og så kunne mor gå på arbejde, og så lå ungen jo og sov hele dagen. Det har jo heller ikke været super godt for ens wellness. Men det var jo ligesom de redskaber, man... Altså, det er sådan, at forældre altid været der. Man prøver at gøre det bedste ud fra de redskaber, man nu engang har til rådighed.
Fremtiden. Det er jo det, vi begge to på mange måder beskæftiger os med. Men hvad er så fremtiden? Fordi fremtiden er jo allerede... fremtiden. Der var, det var det sekund, der lige var gået der fra det tidligere sekund. Det er jo allerede fremtiden. Men hvornår bliver det relevant at tale om fremtiden i forhold til at forholde sig til den udvikling? Altså, hvor langt skal vi ud? Er det en måned? Er det et år? Er det 30 år?
Det kommer an på, hvem man er. Og jeg vil sige, der er jo nogle mennesker, som godt kan lide at sidde på bagsædet, og så har de udliciteret den del af deres liv, der hedder fremtid, til andre. Og det er for mig fint nok. Altså, det er ikke alle, der behøver at skulle forholde sig til fremtiden hele tiden. Men hvis man sidder i sin livs bil og vil et andet sted hen, end det, man lige har tænkt sig, ikke? Det der sådan lige at skrive det i den store drejebog, så er det bare rigtig vigtigt, at man kan forholde sig til fremtiden. Og det er der jo ikke hverken noget nyt eller noget odiøst i. Sådan har det altid været. Altså, jeg ved godt, at man siger, at fremtidens ældste erhverv er prostitution, men lige derefter, så tror jeg, fremtidsforskning, det kommer. Fordi man har altid haft et behov for, at du kunne gå hen til nogen, der havde en eller anden indsigt i, hvordan ser tingene ud, hvad er mund på vej.
En eller anden shaman, der kunne læse shaman, i nogle skyer.
Det kunne være oraklerne fra det gamle Grækenland, profeterne i Bibelen. I dag, der kalder man dem ofte for guruer. Altså, jeg bliver også tit refereret til som en guru, som sådan en person, der har en eller anden spirituel eller sådan lidt mytisk indsigt i, fordi at man måske har beskæftiget sig med et område inden for virksomhedsledelse i rigtig, rigtig mange år, ikke? Så får man nærmest sådan en mytisk status. Altså jeg plejer at sige, at en guru, det er en person, hvor du sidder og tænker, kæft, du er klog. Jeg fatter ikke en brik af, hvad du siger. Kæft, hvor er du klog. Og så er fremtidsforskning er jo et forsøg på at lave en form for mere systematisk tilgang til, hvad kunne der måske ske.
Og den er vel baseret jo så på nogle ting, man kigger på nu og så fremskriver. Det er jo ikke et komplet gætværk, at det, vi tror måske, der kommer de
Nej.
Her
altså, hvis man skal tage det sådan meget simpelt, ikke, så kan man skelne mellem hårde og bløde trends som det første. Og hårde trends, det er fremtidens vilkår. Det er ting, som du ved, det kommer til at ændre på den måde, som vi lever, arbejder, oplever os selv på, føler og tror på. Så det kunne være sådan noget, som at flere mennesker lever længere tid. Det er et af fremtidens vilkår. Men hvis vi spoler frem 30-40 år, ikke, så er vi her stadigvæk, Christianer. Vi ser sgu stadigvæk godt ud. Ikke?
Brandgodt.
Det der med at blive gammel er jo ikke det samme, som det var engang. Så når jeg bliver statsminister, det første jeg gør, det er at afskaffe folkepensionen, og så indføre pauser i livet i stedet for. Og det synes jeg simpelthen ikke kan gå for hurtigt. Ved det ikke det? Det hedder ikke for langsomt, vel?
Det
kan kun gå for langsomt.
Det må du hellere få styr på, når det nu er fremtiden, du beskæftiger dig.
Fordi det er, altså, det er sådan en ting med den menneskelige hjerne, det er, at når vi kan se noget komme, og det er lidt ligesom ude i horisonten, men vi ved godt, at det kommer til at ramme os. Det er som tsunami, ikke? Du kan godt se symptomerne på det, og du kan se, at bølgen den rejser sig. Vi ved godt, at flere mennesker lever længere, og det er faktisk også os selv. Hvorfor bliver vi så ved med at bygge flere og flere plejehjem? Altså, der er ikke nogen, der er interesseret i at komme på plejehjem. Selvfølgelig er der mange, der har behov for en anden form for omsorg, men vi snakker om, at man gerne vil blive boende længere i sit eget hjem. I friske kommuner, der kalder de det for olle-bolle-koller. Fordi de regner med, at når folk de bliver ældre, så har de stadigvæk nogle behov, som de skal have dækket. Og måske vil det endda være meget
og det er mere end vist.
Værre, end det er i dag.
Det er mere end et slagvist.
Ja. Så det vil jeg sige sådan en helt konkret ting. Ikke? Det er, at vi ved, det kommer til at ske. Vi ved, det kommer til at forandre vores samfund, så vi skal godt få det bedste ud af det. Så der er ikke nogen grund til at have sådan en industrisamfundsmodel, hvor vi hiver gamle mennesker på pension, når de er 67. Ikke? Altså, vores børn har en estimeret levealder på mellem 100 og 120 år. Det er fuldstændig absurd, hvis de skulle gå på. Nu, jeg fremlægger bare fakta, ikke?
Men min datter, hun spørger mig også en gang imellem, fordi hendes bedsteforældre er på pension, ikke? Så hvis hun sådan siger noget med, når du går på pension, så er jeg bare sådan, hvad taler du om?
Ja.
Altså, jeg kan da aldrig forestille mig selv ikke skulle arbejde.
Nej.
Så kan det være, at man gør det under nogle andre forhold, eller sætter sig ned og skriver en bog, eller et eller andet. Jeg kan da bare aldrig forestille mig selv ikke være driftig.
Nej.
På den måde.
Og så er der selvfølgelig mange lyttere også, der sidder og tænker, at det kan jeg sgu godt. Ikke? Men det er jo også det at tænke, altså hvis vi har det her arbejde, hvor vi glæder os hele tiden til det bliver fredag, så vi kan holde fri, så ville det være meget rarere, at vi bruger fremtiden til at indrette et arbejdsmarked, som vi trives på, som vi bliver dygtigere at være på, hvor man måske ikke lægger så mange timer ind, men at man kigger efter, hvad er det en, der skal til, for at jeg får en god effekt ud af det, som jeg laver. Og hvis jeg så har lyst til at være sammen med mine børn, mens de er små i 2-3 år, så kan jeg faktisk godt det. Kommer jeg tilbage på arbejdsmarkedet med fornyet energi. Jeg arbejder til at dø, men til gengæld får jeg lov til at holde pauser gennem livet i stedet for.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og med i studiet i dag, der har jeg fremtidsforsker Anne Skar Nielsen. Og Anne, vi skal tale om det, som man kunne kalde den anden digitale revolution.
Ja.
Vi har jo været igennem det her med, at vi har fået computer alle sammen, og vi har fået smartphones og tablets, og det hele er med os, og der er sociale medier, og vi kan sende ting begge veje og deltage i alt muligt kraft af vores mulighed for at være på forskellige kanaler. Men de her ting har jo også en konsekvens, og så går vi måske ind i næste bølge.
Ja.
Og hvor er det så, vi er på vej hen nu?
Mindre bøvl. Det er simpelthen et kort svar. Altså den første digitale revolution er der jo sikkert mange, der godt kan huske. Det var blandt andet den, der overflødiggjorde trykker og sætter til de her personer, der arbejdede som typografer på de danske mediehuse blandt andet, som blev gjort totalt overflødig, dengang den første digitale bølge kom, som jo var den, der gjorde, at man ikke længere skulle sidde og sætte blybogstaver op på hylder, og så trykkede man det. Lige pludselig så kunne det bare gøres elektronisk i stedet for. Og den måde, de reagerede på det på, var jo, at de blev skidesure og strækkede. Så man siger, det, ja, men der findes jo ikke længere den type af erhverv. Og den første, den der digitale, hvis jeg bare lige tager forklaringen på det, ikke? Altså den første digitale bølge var også meget destruktiv. den flyttede folk fra hinanden. Ikke? Der er rigtig mange, der har oplevet siden midten af 80'erne frem til der, hvor vi er nu, at deres arbejde er blevet mere komplekst. Og derfor er der også rigtig mange, der siger, at jeg er god til at analysere. Så vi har en masse jobfunktioner, der handler om analyse, om papirarbejde, om databearbejdelse, rapportskrivning osv. Og det er det, der ryger nu, fordi den næste digitale revolution, den handler om mindre bøvl.
Men når du siger det der med trykker og sætter, der, jeg talte med en kammerat, som var i reklamebranchen, og han fortalte netop her for nylig, at på det tidspunkt, hvor de fandt ud af, at de ikke havde brug for de her mennesker længere, altså så blev de jo bare fyret.
Ja.
Fordi man kunne ikke sætte dem ind et andet sted, fordi det var det, de var.
Ja.
Og det erhverv var bare redundant, ja. Som man siger. Ja. Ikke? Så det var simpelthen unødvendigt mere. Ikke? Og så var de, og de sad jo og græd, fordi ja. De blev fyret, og hvad skulle de så i virkeligheden nu? Ikke? Og der er vi jo nu i sådan en situation, hvor det handler enormt meget i forhold til arbejdslivet om fleksibilitet og tilpasningsdygtighed og en forståelse af, at det, man måske kom fra, ikke er det, som du går ind i morgen. Og hvis du er rigtig træt af de forandringer, der sker, og du så vælger at strække eller blive sur som Uber og punktere, eller hvad hedder det, taxachaufførerne og punktere Uber-biler og give Uber-chauffører tæsk, så bruger du din energi det helt forkert sted, ikke?
Jo. Altså, det er jo ikke mærkeligt, at det store modeord inden for den offentlige sektor lige i øjeblikket, det er robusthed. Robusthed, det er jo, at du får nogle smæk af livet, og så kan du sætte dig ned i et minut, og så kan du lige, du ved, stressmeditere en lille smule, og så bedes du venligst forny dig selv, og så finde på noget andet at lave. Og det skal også siges det med, at det er jo aldrig nogensinde mennesker, der bliver overflødige. Det er aldrig mennesker. Det er egenskaber, der bliver overflødige. Og hvis man har siddet i mediebranchen og haft det her erhverv, og så lige pludselig bliver fyret, fordi din fagforening ikke har taget sig af dig. Altså, de sad jo også i det tidspunkt med en utrolig stærk fagforening, som sikrede dem gode arbejdsvilkår og en høj løn. De tjente i midten af 80'erne op omkring 40.000 kroner om måneden. Så de der mennesker har følt sig sikre på utroligt falske vilkår.
Kan man sige, at det nogle gange, jeg nærmest er, at de bliver lullet lidt ind i det der? Altså, hvis man sidder med en stærk fagforening, som har forhandlet nogle kontrakter, ja. og sørget for, at man har de her forhold. Vi har lige set et eksempel på, at der har været en strejke på Danmarks Radio, fordi at ledelsen fjernede den betalte frokost, og så skulle medarbejderne sig selv til at betale os frokost. Og det medførte så en strejke, fordi medarbejderne jo følte, at det brød med den oprindelige forhandling, der var, og fagforeningen, ja. og hvad forbundet, og hvad der nu ellers var. Er de her fagforeninger og forbund, er det nogle gange sådan en stopklods næsten for udviklingen så?
Ja, i dag er det. Det er det. Og du kan sige, hvor er de henne? Hvor er de henne i alt det her, hvor folk de gerne vil videreudvikle sig? Og vi har en stigende monitorering på arbejdspladserne, hvor cheferne har en utrolig magt i forhold til at kunne finde ud af, hvor er mine medarbejdere henne? Hvornår arbejder de? Alt det her med hjemmearbejdspladser, ikke? Og folk bliver i meget høj grad, så er der jo virkelig mange mennesker, der er helt ude på kanten af, hvor meget stress de kan klare, og hvor meget mere arbejde de kan klare. Samtidig med, at der jo mangler noget vision, ikke? Der mangler jo sådan noget, der kommer nogle mennesker ind, og så giver folk håb om, hvordan tingene de kunne se ud. Så jeg vil sige, at hvis du skulle lave fremtidens fagforening, så skulle den have den præmis, at du blev både dygtigere og rigere af at være medlem af den. Det kunne man jo sagtens forestille sig, ikke? Hvis du lavede en fagforening for lærere, at man så hjalp dem med at udgive deres eget undervisningsmateriale, der kunne sælges til hele verden, fordi du var dygtig. Så lavede man hjælp dem simpelthen med at publicere og tjene flere penge på
det. Fordi nogle gange har man jo fornemmelsen af, at vi så det jo med musikbranchen, at der sidder nogen, og det virker som om, at deres primære job, det simpelthen er at holde fast i fortiden. Fordi ja. Det var der, vi tjente så mange penge, og ja. Det skal vi simpelthen blive ved med. Ja. Selvom alt ramler og alt ændrer sig omkring os, så bliver de ved med at holde fast i det. Det var ret problematisk for
mig. Og som udgangspunkt, så skal man sige, at du kan ikke udlicitere dit liv til din hjerne. Altså, du tror, at din hjerne kan træffe oplyste beslutninger, som er gode for dig. Så nej. Altså, hjernen er jo indrettet til at maksimere dovenskab, spare på energien, få bekræftet alt det, du godt ved i forvejen. Og så sex og mad. Ikke? Det er sådan noget, det kan hjernen rigtig godt lide. Hjernen er en mønstergenkendende mekanisme, og det vil sige, at alt nyt, den skal lære, det skal helst passe ind i det billede. Det er også derfor, inden for videnskabens verden, der siger man, det er utrolig hårdt at opgive en god teori, bare fordi den ikke passer med virkeligheden.
Man kan jo gå et par programmer tilbage i elektronister-rækken af programmer og lytte til det, der handler om innovation, som vi har lavet for nylig. For der sidder min gæst nemlig og siger, innovation skal gøre ondt.
Ja.
Det er fordi, vi skal ud af den der vanetænkning, og ud af det der, hvor vi sidder og bliver bekræftet af folk, der ligner os selv, og det er også en god idé, det her. Det skal simpelthen gøre ondt. Telefonerne skal gløde med folk, der er sure over de nye beslutninger, der bliver truffet. Det er der, man begynder at lave noget nyt og disrupte.
Ja, vi kalder det at kunne opsyge irritation. Fordi det behøver ikke at gøre ondt hele tiden. Det, altså, du skal jo egentlig sige, at hvis du får det behov i dit liv, for at du godt ved, at du skal påføre dig selv noget smerte, så skal du også ligesom sætte ind på den anden konto, sådan at din krop ikke går fuldstændig ned, ikke, hvor du siger, så må jeg jo egentlig også godt være. Så er det mere vigtigt for mig at have en hule. Altså, at jeg har sådan en hule, jeg kan gå tilbage til, som kan være mit hjem, min familie, mine venner. Det gider jeg ikke at have alle de der frustrationer og gnidninger. Det kan også være arbejdspladsen, at jeg har nogle kollegaer, 2-3 gode kollegaer, som jeg ved, dem kan jeg have livet ud. Jeg kunne arbejde sammen med de her mennesker i 30-40 år, og de bliver ikke bare fyret, de bliver ikke bare fjernet. For du kan ikke som menneske være innovativ og fornyende, hvis ikke du samtidig også har et eller andet sikkert sted, du kan gå hen, hvor du ved, at der er nogen, der passer på dig. Så at du skal ligesom have sat ind på begge kontorer, ligesom en plante, den skal altså både have sol og vand og næring og alt det der, ikke, for at kunne udfolde sig. For ellers så bliver vi nogle underlige små, svage gulerødder, som ikke udfolder det potentiale, som vi har til rådighed.
Anne Skar, lad os tale om det der med kompleksitet og reduktionen af den. For teknologi er jo ret komplekst. Altså hele den måde, de her devices, vi bruger hver eneste dag, er skruet sammen på, er temmelig komplekst. Og nu har jeg jo fulgt skærme, om man så må sige, i rigtig mange år, og lagt mærke til udviklingen. Og der vil jeg da sige, at vi går der i den virkelig rigtige retning i forhold til, hvad vi blev udsat for 10-15 år siden, til hvad vi møder nu. Altså, hvad vi ikke har stødt på af mærkelige pop-up-vinduer, af blue screens, af ting, der crasher, af underlige beskeder og kommandoer, af ting, som vi er blevet tvunget til at installere, opgradere og programmere nærmest for overhovedet at kunne betjene de her ting. Så jeg ser jo i forhold til den teknologi, jeg kigger på, at det bliver mindre og mindre. Og så ser jeg jo også, at brugerne kræver mere og mere, og at det faktisk er... Altså, det er okay, at de gør det, fordi det er virkelig den vej, der skal gå. Jeg taler nogle gange om det, jeg kalder The Upgrade Society, som er en generel tendens til at opgradere alt, hvad vi er i. Ligesom vi kender det fra software. Altså, vi opgraderer vores computer, så kan den noget mere, den ikke kunne i går. Vi opgraderer vores telefon. Efterhånden kan vi jo også opgradere vores biler og vores badevægte og hvad der ellers er som en del af hele den her Internet of Things trend. Og det er vel også en del af det. Altså, når man opgraderer, gør det nemmere, gør det federe, reducerer kompleksiteten. Det er der, vi er på vej hen, ikke?
Jo, og specielt, hvis man så tager det med i det, at det ikke behøver at være nyt. Fordi jeg vil sige, at jeg synes faktisk, at nu bruger jeg selv sådan en Mac-pige, ikke, med iPhone. Jeg synes ikke, at det bliver bedre, når jeg opgraderer. Men det burde det gøre. Så jeg kan faktisk godt lide den tanke om, at man opgraderer. Men hvor man så også en gang imellem måske går tilbage til nogle løsninger, som man kunne se, at det fungerede faktisk rigtig godt. Fordi jeg har jo igen, altså man tænker, at innovation, det skal være noget nyt, noget nyt, noget nyt. Nej, det skal det faktisk ikke. Det er, at du kan kombinere de løsninger, der allerede ligger, sådan at de får en overraskende effekt, og folk de sidder og tænker, det er sgu da egentlig meget godt, det der.
Ja, fordi nogle gange så bliver man jo druknet i hele den her opfattelse af netop, at innovation betyder, ja, flyvende biler og hoverboards, sådan noget vildt crazy teknologisk udvikling, som ser skørt ud, når vi kigger på det. Ikke? Men i virkeligheden handler det jo også om, at vores hverdag bliver nemmere. Altså, at der er små, simple ting, der bliver løst for os. At den irritationsfaktor, vi nu har omkring en eller anden lille ting, at den bliver opløst, fordi der er nogen, der har løst lige præcis den der lille ting. Og det ikke handler om at bare skrue op for helt vildt mange nye features, og den skal kunne mere og mere. Steve Jobs, han sagde jo, at det var mindst lige så vigtigt at kunne fjerne en feature, som at lægge en ny feature til.
Ja. Og det der fokus, altså vi kalder det også for holistisk tunnelsyn. Det er holistisk, ikke det der med, at du skal være interesseret i hele verden, og du skal være nysgerrig, og du må rigtig gerne have godt netværk og vide mange ting og læse og det sidste nye og sådan noget. Ikke bare være interesseret i verden, så man ikke ender som en gammel prut. Men du skal også kunne fokusere ind på at sige, hvad er det for en værdiskabelse, jeg skal lave lige nu, og så gøre den så simpel og enkel, som det nu kan være. I Silicon Valley, der kalder de det for svenskerhår, altså for teknologisk svenskerhår, the new technological mullet, som er forne kurz, hinter lang, Bundesliga harre, sådan at der, hvor du møder kunden eller borgeren eller et andet menneske, der skal det være simpel, ikke? Utrolig enkelt. Men alt kompleksiteten, alt det der big data og hvad det nu ellers er, man vil have, det ligger om bagved. Men der er ikke nogen, der gider at forholde sig til det. Det kan godt være, at man selv er dygtig til at forholde sig til den kompleksitet, men hvis ikke du bygger den simple løsning, som folk de kan bruge med det samme, så er verden simpelthen ikke længere beregnet til, at du kan lave løsninger, der tager utrolig lang tid at forklare, ikke? Eller skal have en manual med på vejen.
Nogle gange så siger jeg, hvis jeg ser noget, hvor jeg simpelthen bliver præsenteret for alt det her, der er irrelevant for mig, så siger jeg, det her, det er jeres backstage. Det er slet ikke relevant for mig som bruger. Ja. Altså, I trækker mig ud i et eller andet underligt backstage, fuld af ledninger og teknikere og mennesker, der skal få det til at fungere på scenen. Jeg vil bare gerne se scenen. Altså, jeg vil gerne være på frontstage.
Ja. Og det dejlige er så, hvis man gerne vil nørde med tingene, så kan du jo sagtens gå ud og finde et eller andet community med 37 mennesker, der gerne vil holde en konference om det, og så kan man få lov til at gøre det der. Men succes kræver, at man kan lave paskram. Det er sådan et dejligt jysk udtryk. Altså verden er rig på kram. Alle mulige forskellige løsninger, der er blevet leveret. Men dem, der kommer til at sejre, det er dem, der har overblik, og så kan de sætte tingene sammen. Og så laver man den der paskram, ikke? Den der, åh, fedt mand, ikke? Den der løsning, den virkede. Men vores tålmodighed, den er jo så også til, at vi vil godt have nogle nye ting. Vi vil godt have noget nyt, ikke? Så cirka 2 år, så skal man have opgraderet på det, som du siger. Ikke? Så skal man have fundet en ny smart løsning, der får folk ind til at sige, ah, det var godt nok dejligt.
Men det, jeg synes, der er det nye, og det, som jeg synes, at vi som brugere skal holde fast i og kræve og insistere på, det er, at begge dele er der. Altså i lige grad. Ja. At vi får lige meget mulighed for at få nye funktioner, og at teknologien udvikler sig og virkelig gør en forskel, men samtidig, det er nemt for os at bruge, og det er super tilgængeligt, og vi ligger ikke og roder med det. Og det er ikke, altså, vi har alle sammen bare for travlt til at bruge vores tid på at finde ud af, hvordan det virker.
Så vil sige noget helt oplagt, ikke, der vil komme, som kunne gøre, at vi ville sidde og sige, haha, kan du huske dengang Apple eksisterede? Det ville jo være, at der var nogen, der lavede det interface, hvor du kunne gå ind, og så kunne du bygge din egen mobiltelefon. Sådan et drag-and-drop-system, ikke? Og så kan du sige, at den skal kun det, fordi jeg tager rigtig mange billeder. Jeg bruger aldrig video. Til gengæld er jeg super meget på Instagram, og så bruger jeg Snapchat, og så har jeg det, den datten og dutten, ikke? Og så vil jeg godt have noget træning, fordi at jeg skal i gang med en maraton. Og så simpelthen bygge en telefon, der passer til de
den
behov,
findes,
du har.
Faktisk. Jeg har simpelthen set sådan en, som er sådan modulær. Hvor du så kan sige, jamen jeg behøver kun 5 megapixel kamera, eller man siger, jamen jeg skal have 18. Det her går helt vildt meget op i billeder. Så kan du ligesom bare klikke de her forskellige dimser sammen.
Ja, og så kan du sige, at det bliver alt sammen alligevel lavet i Asien, ikke? Så om man så skal gå den vej igennem, og så er der nogen, der kan finde ud af det og få det stykket sammen. Og så vil du måske have, at den skal være i guld med diamanter, eller den skal være lige så stor som, hvad ved jeg, så du kan køre den rundt i en indkøbsvogn. Altså hvis det er det, du gerne vil, så kan du bare få det behov indfriet.
Når nu vi holder op med at tænke så meget på at måle præcis, hvad det er, ting kan man i virkeligheden fokusere mere på, hvad det er, de gør.
Ja.
Ændrer vi så hele den måde, vi går ud og måler på ting fra noget kvantitativt til noget kvalitativt?
Ingen tvivl om, at dem, der laver alternativet til bruttonationalproduktet, vinder Nobels pris i økonomi. Altså ingen tvivl om det. Simon Kuznets, der opfandt bruttonationalproduktet, som jo er den måde, vi ligesom måler værdiskabelse i vores samfund i dag, han sagde jo, i 1937, lad nu være med at bruge det som en økonomisk indikator. Eller undskyld, lad være med at bruge det som et mål for, hvordan det går i et samfund. Det er bare en økonomisk indikator. Det var det, han sagde. Ikke? Men så længe vi ikke har et alternativ til at måle værdiskabelse i et samfund, eller effekten, eller hvad får vi ud af det, så bliver vi jo bare ved med at vende tilbage til det gamle. Men det er jo det, som de fleste står og skriger på i dag. Ikke? Det er, at vi vil egentlig gerne noget bedre. Vi vil gerne lave arbejdspladser, hvor vi har effektivitet. Vi vil gerne omlægge skoler og kommunesystemer, så vi kan se, at vi faktisk får noget reelt ud af det. Sundhedsvæsenet vil gerne sætte patienten i centrum. Men så længe du står og måler på det gamle, så fanger man folk i et ikke særligt rart limbo at være i, hvor vi bare bliver super presset. Fordi der er et eller andet rart i bare at blive målt på mere, ikke? Og blive målt på penge, og blive målt på tid. Så du går hjem, og så kan du lave noget andet, ikke? Men når vi ligger i den her univers, hvor du bliver målt på begge ting, så bliver det bare super frustrerende for folk. Men jeg tror på, at sportens verden langt hen ad vejen viser os en måde, hvordan det kunne fungere. Fordi når folk dyrker sport i dag, så er der jo rigtig mange, der løber rundt med et eller andet teknologisk device, en Garmin computer, eller Nike Fuel Band, eller hvad det nu kan være. Og så er de inde på Endomondo, og så deler de det, og de logger, og de får grafikker, og så kan du begynde at få gode råd til, hvordan du optimerer din træning, sådan at du på kortere tid får en større effekt. Og her nu spørger jeg, Christiane, så skal vi mødes igen om 5 år. Om 5 år har vi Endomondo på arbejde.
Ja, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Det bliver nok igen Endomondo som brand, der kommer til at styre det, men ingen tvivl. Og det får mig til at tænke på, at jeg stødte på sådan en app her forleden. Det den gør, det er, at den simpelthen giver drikkepenge, ikke drikkepenge, den giver love. Altså, den giver i princippet likes,
ja,
til servicepersonale.
Ah.
Så det vil sige, at du kan være på en restaurant, og du synes, du har fået skøn betjening. At du kan, det kan være, at du står på et hotel eller et eller andet servicested. Og selvfølgelig kan det være, at du giver drikkepenge. Men hvor lang tid varer det, og bliver det delt i en eller anden større pulje? Er det den person, du gerne vil have, der skulle have det, der rigtig får det, og ved deres chef så godt, at de har fået det? Og, altså, hvor den her app, den gav simpelthen muligheden for, at man går ind og giver den her positive anmeldelse. Ikke bare et like, men altså, det er ikke sådan, den er dårlig. Den går ikke fra dårlig til god, den går fra god til vildt god. Ikke? Mm. Så du bruger den simpelthen til at sørge for, at du kan give god feedback til den her medarbejder. Og det kan den medarbejder så tage med sig videre i sit arbejdsliv. Chefen er glad for det, fordi at medarbejderne er motiveret. Medarbejderne er glade for det, fordi de rent faktisk får credit fra deres kunder. Og sådan noget, det tror jeg simpelthen, der kommer til at være alle steder.
Det er jo en super spøjs tankegang, ikke? Fordi hvis i takt med, at vi ikke længere har penge mellem fingrene, altså penge bliver jo sådan underligt kunstigt tal, hvor det går ind og ud af din mobile pay, eller hvad det nu er, ikke? Så har du sådan et nummer stående. Og hvad nu, hvis det nummer kan suppleres af, som du siger, en anden form for troværdighed, eller kredibilitet, eller charme, eller hvad du ikke. Så man har en eller anden fuldstændig anden form for møntfod, som fremmer, at du så kan være det menneske, du gerne vil være.
Man kan jo ikke måle på folk, om de har mange penge, om de er så gode mennesker.
Nej.
Man kan heller ikke nødvendigvis måle, om de er intelligent, eller dygtige egentlig heller.
Nej, det er jo derfor, der er folk i den her verden, der er dummere og mindre charmerende end os, Christiane, der tjener mange flere penge.
Så hvis man kunne måle på mere end bare kvantitativ.
Ja.
Det tror vi på kommer til at ske. Vi tror også, at computeren bliver klogere end mennesket.
Ja, det gør vi.
Du tror, det sker tidligere, end jeg sker.
Ja, sådan cirka 2022 plus minus. Ikke? Det er jo lige meget, om det er det. Fordi når det så sker et par år senere, så kan vi alligevel ikke huske en skid.
2022, er du klar over, hvor tæt på det er?
Det er rigtig, rigtig tæt på.
Ja.
Ja. Men om det så bliver 10 år senere, eller sådan noget. Ja, det er sådan lidt, det er jo lidt lige meget. Ikke? Vi ved jo bare, at det kommer til at ske.
Men det, der så er så sjovt, ikke, det er, at det kan jo godt være, at det kommer til at ske 5-10 år senere. Men 12 år senere er det så bare så meget sindssygt mere crazy, end vi overhovedet havde forestillet os, fordi den her vækst er eksponentiel.
Ja, og så sidder den bare super mega klog. Ikke? Og så er det jo klart, bliver det så sådan en benevolent god, eller bliver det Skynet fra Terminator? Og jeg tror faktisk bare, at den finder ud af, at men de der mennesker, de vil jo bare gerne være glade, så jeg putter bare sådan lidt ecstasy i de der vandflasker, de går rundt med. Bare sådan en lille grundtone, sådan en lille snas, ikke, der gør, at vi alle sammen er en lille bitte smule mere overskud.
Jeg tænker, vandværker ville være nemmere.
Ja.
Så simpelthen bare få det ud med vandhanen.
Ja. Men det er jo så det i The Matrix, ikke, der siger de jo så, at hvis det bliver for sjovt og for harmonisk, så bliver vi ved med at vågne op, så vi har brug for de her konflikter. Men jeg tror faktisk ikke, at det bliver skidt. Det tror jeg ikke. Jeg tror bare, det bliver et andet normalt, som vi vender os til.
Hvordan tror du ellers, at 2022 ser ud?
Jeg tror, at mange af de problemer, som vi går og bokser med, måske, det kan godt være, de eksisterer, men jeg tror, hele vores tilgang til det at have problemer ændrer sig. Fordi i dag, der lever vi, også hvis vi skal tage sådan og runde af på vores snak om den her med, at vi får mindre bøvl, så er der rigtig mange, der lever af at bøvle. Altså ligesom, at vi er faktisk ikke specielt interesseret i at få succesen, fordi så kan vi jo ikke sælge de produkter, vi har, som er løsninger på den problemstilling, vi har sat op. Altså vi kunne da for filen få de der vindmølledroner, i stedet for at bygge dem, der skal stå der. Ikke? Vi kunne få det der Tesla-batteri, så vi kunne omlægge til grøn energi, sådan de lorteland som Danmark. Men ligesom, hvad skal vi så lave, ikke, hvis vi ikke har de der problemer? Så jeg tror også, at på baggrund af, at man får flere data til rådighed, og du får nogle mere intelligente systemer, som kan hjælpe os med at arbejde sammen, så tror jeg, at vores mentalitet ændrer sig til, at vi gider egentlig ikke at snakke om problemerne. Fordi bare fordi vi har forstået problemer, er det ikke det samme, som har en løsning. Så vi vil egentlig meget hellere snakke om, hvad kan vi så gøre ved det? Ligesom når unge mennesker, de siger, de kan ikke forstå, hvorfor voksne mennesker holder møder om at lave apps. Hvorfor laver de dem ikke bare?
Det kan man så sige, det kan de have meget
ret i. Det kan de godt have ret i, ikke? Ligesom at hvis du går til psykolog, så får du at vide, hvorfor du har haft en dårlig barndom, og nu har vi forstået, hvorfor du har. Men det er jo ikke det samme som, at jeg så har en opskrift på, hvordan bliver du så et menneske, der har det godt og er glad. Fordi vi har forstået, hvorfor har vi et problem med alt det der olie. Det er ikke det samme, som at vi så finder ud af, hvordan vi skal lave omlægning til det grønne. Og jeg tror bare, at det er sådan rent legitimt, også for at være ledere i fremtiden, og for at være motiverede medarbejdere, hvis vi skal rende rundt og forny os hele tiden, så har vi behov for noget vision. Vi har behov for at kunne se på den korte bane, at det, vi laver, faktisk lønner sig. Præcis ligesom med sport. Altså, du kan ikke sælge en bog inden for noget, der har et eller andet med krop og sundhed at gøre, uden at der er et før- og et efterbillede. Se, hvor grim og dum du er her, ikke? Og nu er du bare blevet slank og lækker og sund. Og det samme burde gøre sig gældende inden for den måde, vi arbejdede på. Ikke? Så prøv at se, hvordan det var sidste år. Nu er du simpelthen bare blevet så meget dygtigere og meget rigere, fordi du har gjort tingene på en anderledes måde.
Men hele den der måde at måle os selv på og konstant gå efter the next level, altså det er jo helt gamificeret. Tit med badges og point og konkurrence mod andre, og det er jo det, vi kommer til at se mere og mere af. Nogen vil jo nok sige, jamen det får vi da stress af. Kan vi ikke bare få lov at være?
Jeg tror faktisk mere bare, vi bliver mere afhængige af det. Fordi jeg kunne sagtens forestille mig, at den måde, vi arbejdede på, blev mere spilbaseret. Altså, hvis du så, du har garanteret set de her kontaktlinser, som man kan tage på, som Google jo også er i gang med at udvikle. Og det vil jo være et kæmpe hit, fordi for det første er de forholdsvis billige, og så begynder vi jo sådan at kunne interagere med vores omgivelser på en langt mere spændende måde. En løbetur vil lige pludselig blive super sjov, fordi når du har kontaktlinserne på, så forvandler den lange, kedelige tur ud af Amager Strandvej, ikke? Den vil så blive til Subway Surfer, hvor du render rundt og spiller point.
Jeg har allerede en app, der hedder Zombies Run, tror jeg,
ja,
den hedder.
Ja, den har jeg også.
Hvor man, hvis man løber, så har man sådan zombier i hælene.
Og det vil sige, jeg tror faktisk mere problemet, det er, at vi bliver afhængige af det. At vi så får så stort et kick ud af det, at vi simpelthen ikke kan lade være.
Men så kan vi ikke bare, men så er vi jo igen der tilbage med, at vi kan ikke bare være. Vi skal hele tiden stimuleres.
Vi skal hele tiden lave noget.
Og vi bliver jo kemisk stimuleret, når det her sker. Det er jo frigivelse af endorfiner og dopamin og oxytocin i det sociale univers. Altså, så vi bliver jo nogle junkier.
Ja, men vi er sådan ADHD-mennesker, ikke? Der hele tiden skal stimulere os, og tingene må ikke være bøvlet, og jeg skal have det, jeg vil have, når jeg vil have det. Der kommer at blive fløjtet med en drone, og vi kører rundt i selvkørende biler.
Og det hele skal foregå i realtid, og det skal gå hurtigere og hurtigere og hurtigere. Hvad bliver modsvaret? For der er jo modsvar. Ja, altså bliver der noget, vi plukker ud, vi tager på ferie uden telefonen, vi holder op med at være socialt på sociale netværk og mødes i fysiske grupper?
Jeg synes, at vi skal give os selv lov til at sige, at der er nok et eller andet, vi ikke kan forudse her. Fordi det nemme svar er selvfølgelig at sige, at der kommer en modreaktion. Problemet det er bare, at det gør vi også til et projekt. Altså så bliver det, nu skal vi på retreat, og så skal vi satte ned med slappe af. Ikke? Eller nu skal du meditere, og det skal du så på et kursus for at gøre. Så det bliver også enormt træls og bøvlet.
Jeg var faktisk til et møde her forleden, hvor vi kunne vælge at hoppe på nogle forskellige grupper om nogle ting, som vi godt kunne tænke os at foretage os mere af. Og jeg hoppede på den gruppe, der handlede om formålsløs aktivitet.
Ja, tak.
Det ville jeg virkelig gerne lave flere ting, som ikke. Altså, når jeg lytter til en podcast, så lytter jeg på halvandet tempo for at kunne høre hurtigere, ikke? For at kunne blive klogere hurtigere. Og så videre og så videre, så hacker man sit liv for at gøre. Jeg mangler faktisk de formålsløse ting.
Ja.
Men hele gruppemødet kom jo til at handle om, hvordan man fandt det mest formålsløse.
Ja.
Og så blev det ligesom et formål
i sig selv. Så blev det formålet til at finde det
formålsløse. Du må ikke se en film, du bliver klog af.
Ja.
Du må godt gå en tur, men du må ikke sådan gå på Wikipedia og slå noget op om zen-buddhisme, mens du gør det.
Ja. Ja, nej, så jeg kunne godt bare tænke mig at sige, we don't know. Altså, jeg tror faktisk, at der kommer sådan en introvert bølge, hvor man trækker sig fra alt det sociale og bare har behov for at være alene og underlig. Jeg tror på, at vi bliver mere originale. Det har også noget at gøre med, at vi kommer til at leve længere. At vi bare på et eller andet tidspunkt, i hvert fald i vores generation, også dem, der er ældre end os, vågner op og så siger, kæft mand, ikke? Nu er jeg nogen af 40 eller nogen af 50. Og jeg har bare aftjent min værnepligt. Altså, jeg har gjort alle de ting. Jeg har haft slipset, jeg har haft jobbet, jeg har taget efteruddannelse, jeg har siddet i rundkreds. Gider bare ikke mere. Hvis jeg vil gå i bar, røv og sommerhat, eller sejle jorden rundt i et badekar, så gør jeg det. Skal ikke nogen komme og bestemme, om jeg skal gøre det eller ej. Så det er også det, jeg siger med, at jeg gad bare godt blive overrasket. Altså, jeg er jo også sådan lidt småanarkist. Jeg synes, det er fedt, hvis folk de blomstrer. Fordi en ting er, at vi har den næste digitale revolution, der handler om mindre bøvl. Altså, det vil sige, det er sådan en iagttagelse. Dem, der så kommer til at miste deres job, ligesom trykker og sætter og mistede deres job i midten af 80'erne, fordi at vi fik den første digitale revolution. Det bliver en meget mere radikal omkalfatring af vores system, fordi dem, der sidder med den type af jobs, der forsvinder i løbet af altså i den her mindre bøvletid, det er jo alle dem, der bøvler. Det vil sige, det er bureaukrater, det er kompleksitetsforøgende jurister, det er bankrådgivere, det er alle industrisamfundets magthavere. Og for den sags skyld kan det også være politikere. Men de har jo en enorm magt, som de ikke bare frivilligt fralægger sig. Og derfor så er det jo igen de stakkels mennesker, ligesom jeg trykker og sætter dem, der faktisk går på arbejde og laver noget, som skolelærer eller sygeplejersker. Ikke? Det er dem, der kommer til at gå ud over, fordi at fagforeningen ikke passer ordentligt på dem. Det sjove er jo, når jeg er sammen med dem, så står jeg jo og siger, at det er det, der er fremtidens job. Det er fremtidens job, det er det, der, dem, der har valgt det, der ikke er komplekst. Det, der faktisk er bøvlet, det er det, jeg vil sige. Ikke? Altså dem, der vælger bøvlet til, dem, der står med de der skide inklusionsbørn, ikke? Eller sygeplejerskerne, der står med blod og B på fingrene, det er det, der er fremtidens job, fordi vi kommer til at blive tættere på hinanden som mennesker. Så bare fordi, at verden bliver mindre bøvlet, er det jo ikke det samme som, at vi får et godt liv. Så når man sidder og kigger på, hvad er det, vi skal snakke om i dag, så skal vi snakke meget mere om, hvad er et godt liv? hvad er det egentlig, vi gerne vil lave? Hvad er forkert? Hvad er rigtigt? Hvad er en etisk beslutning? Du kan ikke bare overlade det til bruttonationalproduktet længere. Ikke? Du kan ikke som politiker overlade det til, hvor mange vil stemme på mig. Jeg kan ikke overlade det. Altså, hvis jeg laver en video på Facebook, og den har den seneste, jeg havde, ikke, den har 77.000 hits. Det er ikke det samme, som den er god. Så hvordan skal jeg så måle det der med, ikke? Hvornår laver jeg egentlig noget, som er kvalitet? Og det ligger jo inde i os som mennesker. Og jeg tror, når vi kan finde den, det der med i virkeligheden bare sådan kunne være som mennesker, eller være med at løbe fra det hele tiden, fordi vi skal finde et eller andet formål, der er formålsløst, ikke? Eller vi skal meditere, og så gøre det til et projekt. Men egentlig så når vi bare kan tåle at være sammen i vores egen utilstrækkelighed, så tror jeg, vi er ved at være i mål.
Dette er Radio 24/7.
Anne Skar Nielsen. Tiden den løber, altså når man har så komplekse og ukomplekse og interessante emner, som vi har på programmet i dag. Det er selvfølgelig elektronister, du lytter til. Jeg hedder Christiane Vejlø, og vi kan nå et par nyheder. Det skal vi simpelthen også lige have presset ind. Jeg har fundet en ting, som jeg synes er rigtig interessant. Det er det der med, at man kan jo, det kender vi også fra, jeg tror det CT-projektet Search for Extraterrestrial Intelligence. De laver jo også det her med at samle computerkraft fra mange forskellige computer, og så simpelthen søge efter aliens derude i rummet. Nu har man fundet ud af, at det her, det kan man altså også gøre med vores telefoner, når vi ikke bruger dem. Altså, når vi sover, og vores telefon bare ligger på natbordet, så kan den arbejde på at finde en kur mod kræft.
Mm.
Og det er der simpelthen et treårs projekt i gang med. Det er nogen, der hedder Dream Lab, Australia's Gavin Institute of Medical Research og Vodafone Foundation, som er sammen om det her. Man kan hente en gratis app i Google Play Store. Jeg tror ikke, at det er iPhone, der er involveret, eller iPhone er simpelthen ikke med i det her for en gang skyld. Men det, man simpelthen kan gøre, det er, at man altså sætter sin telefon med i det her projekt, og så ligger den bare og arbejder. Og det betyder, at de kan finde noget meget hurtigere. Altså, de simpelthen kan crunche de her data meget hurtigere. Hvad kan motivationen være? Altså, jeg tænker, det ville være fedt at være med til, fordi man gerne vil gøre noget godt, men Er det noget, vi kommer til at se meget mere af det her sådan kollaborative? Ikke? Vi ser det jo på apps og på services i det hele taget, at vi er sammen om at dele ting. Og sådan, men sådan noget her med at dele computerkraft også?
Ja, det tror jeg helt sikkert, vi gør. Og det er jo igen den her verden, vi lever i, hvor vi siger, at vi er på vej ud af mere og på vej over i bedre. Og som grundantagelse til bedre, der er det med, at vi har alt det, vi skal bruge. Men der, hvor vi fejler, det er koordinering. Det er at lave en mere intelligent form for organisation. Og nu jeg kommer jo rigtig meget ud i både danske og internationale virksomheder, at det er det allerstørste problem, de har, det er, at deres organisation er stupid. De har en masse dygtige enkeltindivider, så kan de også godt have en god vision, men det, der ligger ind midt imellem, hvordan er det så, vi skal arbejde sammen, det gør bare, at folks intelligenskoefficient, den falder med omkring 50-25%. Så måden, vi connecter på, og heller ikke lad os nøje med, at det skal være inden for egen organisation for at kunne løse problemer. Det er helt klart en af de store ting for fremtiden. Jeg tror, at nogle af de første, der startede på det her, det var en eller anden kæmpestor amerikansk virksomhed. Jeg kan ikke lige huske, hvad det er, de hedder. Men de gik fra at lave research and development til at lave connect and development, hvor de begyndte at lægge deres idéer ud, og så kunne folk skrive ind med idéer. Det var et kæmpestor succes, og er det stadigvæk for dem. Jeg har også arbejdet sammen med Novo, hvor vi sad og kiggede på den her måde, hvor man kan lægge sine problemer ud, og så kan du simpelthen få folk, som sidder og forsker i den samme problemstilling. Altså det vil sige ikke alle og enhver, ikke, men dem, der har en interesse i det. Forskere, PhD-studerende, researchere, til at game sig frem. Så vil de simpelthen lave spil på baggrund af de problemstillinger. Og så brugte de så data til at løse problemerne med og komme meget hurtigere til mål, end hvad man ellers ville have gjort, hvis man sad internt i virksomhederne. Så det stiller jo også det der spørgsmål med, om vi overhovedet har behov for store, tunge virksomheder, eller om vi har brug for små, fleksible, sådan nogle hjerne, intelligente virksomheder, der kan connecte ud i et større rum.
Det bliver billigere at ringe i Europa.
Mm-hmm. Dejligt.
Altså, vi kender måske godt det der med, at vi lige skal hente nogle mails og måske høre lidt Spotify, og så sidder man simpelthen på et netværk, der er rigtig dyrt ude i Europa.
For en regning på 33.231 kroner. Det er ikke rart.
Det lyder som om, at du har været der.
Jeg har haft en medarbejder, der har gjort det, ja.
Men ved du, at det bliver bedre, kan jeg fortælle dig, Anne. Med udgangen af april 2016, så bliver der skåret temmelig meget af det, det koster at bruge mobiltelefon og data i 27 EU-lande. Og det er sådan aftale mellem Europaparlamentet og EU-kommissionen, som længe har prøvet at forhandle sig frem her. Og det betyder i praksis, at hvis man ringer, når det her har sat ind, jamen så kommer man til at betale 46 øre per påbegyndt minut. Det er en tredjedel af, hvad det koster nu cirka. Hvis man sender en sms, så må den maksimalt koste 18 øre. En megabyte kommer til at koste højst 46 øre. Og når vi så kommer hen til sommeren 2017, jamen så skal prisen i udlandet faktisk være det samme som herhjemme.
Mm.
Det er da gode nyheder for os, der rejser nyheder. Meget.
Det er dejlige nyheder, det er også et element i altså mange ting, der vil komme fra EU i fremtiden, som handler om, hvordan man beskytter folks data, hvad priserne skal være. Og det er igen det her med, at det bliver mindre bøvlet. Det bliver langt mindre bøvlet for os som mennesker at kunne agere i verden, og det bliver billigere. Og så vil jeg sige, at dem, der kommer til at bære byrden med det, det er jo virksomhederne. Ikke? Altså det er jo dem, som mister indtægter, som skal til at skære arbejdspladser. Så er vi igen tilbage til det der ikke med, at vi ikke har kæmpe store virksomheder, der har råd til at have mange medarbejdere ansat.
Grunden til, at EU synes, det er en god idé, det er jo, fordi de arbejder på det her indre marked, og vil gerne have, at det er nemt. Så det er jo et problem, hvis man som medarbejder rejser fra det ene til det andet land og holder op med at tjekke mails og holder op med at bruge sine data, fordi så er man faktisk ikke særlig aktiv i det her indre marked på tværs af grænserne.
Ja, så det er jo, jeg vil sige, mindre bøvlet, det bliver nemmere. Og så ved jeg også, at i 2018, mener jeg, ikke, der kommer der noget, der hedder en DPO, som er en Data Protection Officer, som betyder, at man som virksomhed, hvis man har mere, jeg tror det er 5 eller 6.000 transaktioner over nettet om året, så skal du simpelthen have den her titel, altså en DPO, Data Protection Officer, som på et hvert givet tidspunkt skal kunne fremvise, hvordan ser dataflowet ud i din virksomhed. Og det er rigtigt, altså det kunne være mig, ikke? Altså sådan 5-6.000 transaktioner over nettet er i virkeligheden ikke rigtig meget, og man kan få en kæmpe bøde. Jeg mener, det er 5% af ens årlige omsætning, dog ikke mere end 100 millioner euro.
Så pyt. Det var dejligt at vide.
Ja, hvis ikke man har sådan en Data Protection Officer. Og det kommer til at betyde for virksomheder, at de skal simpelthen have ryddet op i deres processer. Fordi hvis de begynder at lave det sådan, som deres processer ser ud nu, så bliver det noget ged. Så det kommer til at blive brugt til en måde igen at lave mindre bøvl på.
Det var, hvad vi nåede af nyheder.
Du lytter til Radio 24/7.
Fordi, Anneskar, vi skal også nå at have din app-befaling i
Mit
programmet
app-befaling,
her. Har du fundet en app, som du kunne tænke dig at anbefale os andre?
Ja, og det er en totalt kedelig og usexet app, som iPhone er født med, der hedder Memo. og det må jeg sige, det er simpelthen den, jeg bruger mest, og som jeg er aller gladest for, fordi at den gør jo, at man kan indtale det, som man har på hjerte. Vi bruger det internt i Future Navigator i min virksomhed, altså utallige gange, flere gange om dagen, hvor vi sender beskeder til hinanden, hvor man indtaler, og det har bare vist sig at være en kæmpe succes. Jeg vil anbefale til alle at gøre.
Ja, jeg vil da også sige, at da dig og mig skrev sammen, når jeg havde aftalt med dig, at du skulle være med i programmet
fik
her.
Fik du memo for mig?
Så fik jeg simpelthen en mail med en lille lydfil, hvor du egentlig sagde det, du ellers skulle have skrevet en mail.
Ja, og hvis jeg skulle have skrevet mailen, så havde det taget mig en halv time og sende et memo til dig i 2-4 minutter, og så kan du lytte til det, når det passer dig. Jeg havde en succesoplevelse her i sidste uge, fordi at jeg havde misset en deadline på en artikel, tog mit memo frem, og så indtalte jeg simpelthen hele artiklen, sådan at en af mine medarbejdere kunne smide den ind i det der hedder Dragon Dictation, som så ligesom, du ved, sådan på bedste Google Translate-vis får skrevet nogenlunde det ned, som man har sagt. Og så kunne hun gå ind og rette den til, og så fik jeg den om aftenen, og så rettede hun. Så kunne jeg rette den til, og så få den sendt afsted. Og det vil sige, at det kunne have taget mig to dage at lave den artikel. Nu tog det mig en time og 13 minutter.
Altså det der med at voice diktere er jo også noget, vi kan gøre mere og mere. Jeg gør det faktisk, når jeg sender sms'er. Hvis jeg kører bil eller cykler eller et eller andet, hvor jeg ikke har hænderne fri og skal sende en sms, så dikterer jeg. Og lige nu er jeg faktisk inde i Apples Note for at se, om man egentlig kan gøre det her. Det ser ikke. Jo, ved du hvad? Det kan man godt. Det kan man vist godt lave en besked her. Ja, det kan man godt.
Hvor skal de Evernote, der er det også super smart, ikke? Så kan man gemme dem.
Ja. Så det vil sige, at i de her forskellige noteprogrammer kan man også bare lige så godt tale sin, altså simpelthen diktere til sekretæren.
Ja.
Der har vi et endnu ikke eksempel
på
en, der er overflødig.
Det giver nogle utrolig effektive møder, fordi at alle har ligesom fået talt ud. Så hvis man har et møde, hvor man har en forventning om, at det kunne godt blive kuppet af Hans Jørgen, der har meget på hjerte, så beder man bare alle medarbejdere om, smid dit memo, og det, du må tale i en time, hvis du har lyst til det. Og så lytter man dem igennem, og det er enormt hyggeligt, og alle føler sig lyttet til, og når man så mødes, så sidder man sådan og kigger på hinanden og siger, nå,
jeg ved godt, hvad du mener.
Skal vi så snakke om?
Anne, det er simpelthen den, der hedder Memo, som er
Memo.
En indfødt app på iPhone. Jeg har også lige en lille app med i dag, som jeg kan nå at aflevere her til dem, der måske sidder derude og godt kunne tænke sig at prøve en Tinder-oplevelse, men som måske er i forhold. Så findes der faktisk nu en app, der hedder Sprinter. Og det er faktisk Bjørn Borg, virksomheden, der står bag det. Og det er en slags Tinder for sportsfolk. Så altså, jeg tænker, man kan jo bruge det til at møde folk, man kan træne med.
Ja.
Man kan selvfølgelig sikkert også bruge det til at møde, hvis man er til muskelmænd, eller man gerne vil have en romantisk løbepartner. Eller, altså man kan sikkert bruge det på alle mulige måder.
Kig på kroppe.
Kig på kroppe kan man også.
Hvis man
der er
til
faktisk mange billeder af folk, der står sådan, i bare overkrop. Ja.
Altså jeg vil sige, jeg har ikke det behov. Min mand har en utrolig lækker krop.
Jamen det er klart, det er godt, det er godt.
Overhovedet.
Men det kan man altså gøre, og der får man den der oplevelse, som der er i Tinder, hvor du swiper og siger, nej, jeg interesserer mig ikke for bowling eller for cross-country running, men jeg interesserer mig for cykelløb og fodbold og hvad det nu er.
Og hvis man kan lide at swipe, så kan man også tage vores app, Future Navigators app, Trend Navigator, så kan man swipe med trendkort. Trends, man tror på, trends,
og hvad
man ikke
hedder
tror
den,
på.
Ansgar?
Den hedder Trend Navigator.
Trend Navigator. Ja. Den kommer selvfølgelig med i vores show notes.
Sådan.
Ligesom flere links til noget alt det andet, vi har snakket om i dag i programmet. Det har været en fornøjelse, Ansgar Nielsen, at have dig med.
Så dejligt.
Til en snak om fremtiden og de muligheder, som vi ved, der ligger derude.
Altid. Altid for dig.
Man kan følge dig, vil jeg så anbefale, på din YouTube-kanal.
Ja, på Facebook faktisk bedre, fordi jeg svarer på spørgsmål.
Ansgar Nielsen. Ja. Tusind tak, fordi du var med i dag.
Velbekomme.
Du har lyttet til programmet her på Radio 24/7, og det kan du have gjort af forskellige veje. Det kan selvfølgelig være, at du har siddet en hyggelig søndag eftermiddag og lyttet til programmet kl. 16. Det kan også være, at du har hørt genudsendelsen, som kommer om tirsdagen. Men det kan altså også sagtens med meget stor sandsynlighed være, sådan at du har lyttet til vores podcast. Vi har nu 183 programmer. Du kan gå ind og bare gå i gang, hvis du ikke er kommet i gang endnu. Jeg anbefaler en app, der hedder Pocketcast. Det er den, jeg selv bruger til min podcast. Men der er altså mange forskellige rigtig gode podcast-apps. Og så det er bare med at gå i gang. Mit navn det er Christiane Vejlø, og programmet her det blev produceret af Ninette Birk.